kjördæmis Lúðvík Geirsson svarar andsvari.
Virðulegi forseti. Já, ég þakka fyrir þessar athugasemdir og fyrirspurnir. Ég tek fyllilega undir það að þessi kostnaður er gríðarlega mikill, enda er hér viðamikið og þungt og erfitt verkefni að fást. Hitt er annað að ein skýringin á því að þessi kostnaður hefur verið svo mikill sem raun ber vitni er sá að stofnunin hefur verið að úthýsa mjög stórum hlut af sinni starfsemi eins og hér var bent á. Og það eru starfandi í dag, eins og ég nefndi, 150 lögmenn sem sérstakir umboðsmenn fyrir þessa stofnun. Það er alveg ljóst að þar þarf að vera breyting á og í viðræðum við ráðamenn stofnunarinnar varum við tekið á þessum þáttum og upplýst þar að umboðsmaður skuldara ætlar á nýju ári að taka inn í stofnuna mun stærri hluta af þessu verkefni með því að ráða til starfa aðila sem að munu yfirtaka að hluta og stærri hluta þau verkefni sem að hefur útíst fram til þessa. Það hefur líka sýnt sig að reynslan af starfi þeirra aðila sem hafa sýnt þessu umboðsverkefnum hefur verið misgóð. En það sem skiptir þó mestu máli er að þau fyrirtæki sem eru að greiða þennan kostnað upp á liðlega miljard króna á komandi ári, þau hafa þau þetta í eigin hendi af stórum hluta, hvernig til tekst í þessum efnum, hversu fljótt tekst að vinna úr þessum stabba sem að fyrirlíkur og hver kostnaðurum verður með því að bregðast við þeim verkum sem að fyrirlíkja og tryggja það að það verði hægt að ljúka þessu á sem skemmstum tíma.
Þáttu virtur 50 þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Guðlaugur Þór Þórðarson.